Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere pühapäeva hommikust. Taas on eetris välismääraja. Minu nimi on Kadri Liik. Ja saate külalised täna on üks endine, üks ka praegune, nagu ka endine Riigikogu liige, Andres Herkel ja Silver Meikar. Ja räägime demokraatiast, demokraatia kaitsmisest, demokraatide kogunemisest, mitmetest haakuvatest teemadest. Põhifookuse kavatseme panna Valgevene arutamisele, aga alustame natukene teisest kohast. No, Vilniuses just praegu oli demokraatlike riikide kogunemine. Andres, sina käisid seal ka parlamentaarse poole peal, mis toimus natukene enne siis ministrite kohale jõudmist. Et räägi natukene, mis seal toimus, mis seal räägiti ja ma tahaks, et me arutaks ka natukene rohkem üldse sellise kogunemise mõtekuse või funktsiooni või rolli ja mandaadi üle.
Ja, no demokraatia kogunemised on alati tervitatavad, mis formaadis nad siis toimuvad, et ma pean ütlema, et ma viibisin seal põgusalt üle eile tõesti selles voorus, mis toimus siis Leedu Seimi ruumides pidulikult ei osalenud sellel nii-öelda ministeriaalsel kohtumisel, mis oli eile ja kus oli siis kohal ka Hillary Clinton. Aga see on üks selline kummaline formaat, et eks me oleme harjunud siin igasuguste Euroopa üleste formaatidega, on see siis Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu, kus on väga selgelt piiritletud liikmesriigid ja ka selgelt piiritletud protseduurid. Kui nüüd on üks niisugune ingliskeeles öeldud community of democracies ja see on, ühendab üsna lõdvalt riike üle maailma, kelle esindajad tulevad siis kokku, ka Eesti parlamendi liikmetel olid kutsed ja istudes maha Leedu Seimi hoonesse olime meie ka ühtaegu selle, nagu nad nimetasid, kõrgetasemelise demokraatia foorumi liikmed, kus oli siis võibolla niisugustest eksootilisematest riikidest esindatud Indoneesia, Mongoolia, aga ka näiteks Austraalia, mis kahtlemata on vana demokraatia esindajad Põhja-Afrika riikidest, Liibüast, kahtlemata siis mitte tingimata valitsustasandilt, vaid mõnelt teiselt tasandilt. Dialoogi ja kokkupuute pinnana kindlasti niisugused kohtumised on väga kasulikud. Mõnes mõttes meenutas see nüüd võibolla niisugust leedulikku lähenemist dokumentide vastuvõtmisele, kus iga üks pani resolutsiooni vormis oma mure laua peale ja siis sõbralikult võeti need ka niisuguse lõppdokumentina vastu, et see ei ole võibolla väga struktureeritud tööstiil, aga samas niisuguse kohtumise puhul võibolla ka ainu võimalik. Ja üks mõte, mis mul tekkis, on tegelikult see, et Kadri, tegelikult sinu eestvõtmisel meil on väga kõrge tasemelised julgeolekufoorumid ehk Lennart Meri konverentside näol, aga me võibolla ei ole Eestis niisuguseid demokraatia väärtustamise üritusi niisugusel laial tasemel nii palju teinud, et Leedu selles mõttes vahest oma stiili ja oma iseärasustega, aga teeb seda rõhuasetust mõneti rohkem.
No, Leedu teeb kõike asju väga, väga suure aplombiga, kuigi noh, ma pean ütlema, et ka Lennart Meri konverentsi teema sellel aastal oli Making Values Count, ehk kuidas väärtustele kaalu anda või kuidas tagada seda, et rahvusvaheline elu lähtuks rohkem ka väärtustest. Aga ma olen sellega nõus ja tegelikult noh, mulle tundub, me oleme sellest võibolla varem rääkinud ka isegi selles saates või kindlasti oli sellest juttu näiteks Lennart Meri konverentsi puhul välja antud diplomaati erinumbris, et Eesti mõnes mõttes seisab teelahkmel kogu oma välispoliitikaga või palju, lähenemisega paljudele asjadele, et vanasti siis kui me ise olime selline riik, kes tahtis kõigepealt saada iseseisvaks ja ÜRO liikmeks ja pärast Vene vägedest lahti ja siis NATO-se ja Euroopa Liitu, et meie olime nagu sellise teiste riikide väärtuspõhise poliitika objekt ja sellest kasulõikaja. Me olge mausad, eks me saime ju NATO-se ikkagi suurel määral tänu sellele. Ühest küljest jah, me olime ise tublid, meil oli väga hea diplomaat ja nii edasi, aga teisest küljest ikkagi mängis rolli ka see, et lääne maailmas oli nagu niisugune lähtekoht, et riigid, kes kvalifitseeruvad, kes on demokraatlikud ja täidavad teist tingimusi, peavad saama. Ja see on juba väärtuspõhine lähenemine. Nüüd aga oleme me mitmetes küsimustes sellisel teelahkmel, kus võibolla väärtuspõhise poliitika järgimine muutub meile natukene ebamugavaks, kui me räägime kas või majandussanktsioonidest Valgevene suhtes või, ma ei tea, Dalai Lama vastuvõtmisest Eestis kõrgel tasemel ja nii edasi. Et me peame nagu mõtlema, kas me tahame ka ise olla väärtuspõhise poliitika objektid ja selleks mingisuguseid oma pragmaatilisi huvisid ohverdada või ei tahame seda mitte. Et ma arvan jah, et mõtlemise koht on siin küll. Silver, ma sain aru, sina olid vist ka lugenud neid kõnesid, mida riigijuhid, vabandust, ministrid demokraatiate kogukonna kohtumisel pidasid. Et kas sa, mis sulle huvi pakkus, silma ja kõrva jäi?
No kui tulla nüüd Valgevene teema juurde, siis eile ehk siis reedel ütles Hillary Clinton seda, mida lääne liidrid on olnud juba väga pikka aega, et poliitvangid tuleb vabastada ja Valgevene peab asuma demokraatia teele, on väga kurb, et Euroopas on riik, mis ei ole veel vaba ja see näitab, et töö demokraatia toomisele Euroopasse ei ole lõppenud. Ja ega Valgevene suunal ei ole selles suhtes mingid suuri seisukoha murranguid ju toimunud nüüd siin viimase poole aasta jooksul, et see väga kriitiline positsioon, mis tekis eelmise aasta lõpus pärast presidendi valimisi on jäänud, jah, on astutud rida samme, on pandud rida inimesi viisa ja viisakeelu nimekirja, samuti on kolm ettevõtet pandud ka majanduslikus sanktsioonide alla, kes siis on otseselt seotud režiimiga, aga poliitilise retoorika see ei ole vähemalt Valgevene suunal öeldud ei midagi uut, sama tugev seisukoht nii USA kui lääne liidrite poolt on olnud juba mõnda aega, aga on väga õige, et seda korratakse üle. Ja mis puudutab nagu seda teemat, mida sa tõstatasid, ehk Eesti on teelahkmel, siis tegelikult samasugusel teelahkmel on ju ka Läti, Leedu, mitmed endised idabloki riigid ja kui mõelda nende sanktsioonide peale Valgevene režiimi suhtes, siis siin ma peaksin küll tunnustama Eesti välispoliitikat, kes on olnud märksa selgemalt välja öelnud, et Lukašenka režiim ei ole demokraatlik ja tuleb kõiki võimalike vahendeid kasutada selle režiimi tegevuse takistamiseks, erinevat näiteks Leedust, kes on olnud üks riikides, kes on kõige enam võidenud selle vastu, et mingid majandussanktsioon üldse kehtestada Valgevene vastu ja me mõistame ju ka nende muret, et nende majandussuhted Valgevenega on oluliselt suuremad ja iga sanktsioon lööb mingil määral ka nende enda maksutulu riigikassat ja nii edasi.
Hästi, jätkame Valgevene aruteluga praegu ja naaseme selliste suuremate demokraatia kaitsmise või edendamisega kaasnevate probleemide juurde hiljem. Mul on ka selles vallas veel mitmeid küsimusi, aga Valgevenega jätkates, Andres, sul oli Šoškevitsiga kohtumine.
No, mul on jah uus funktsioon, ma sain Euroopa nõukogus nüüd jutumärkides kaela siis Valgevene raporti ja neid kohtumisi valgevenelastega seal, kus võimalik on, pean nüüd ütleme süsteemselt alates jaanipäevast, kui see nii-öelda õnn ja rõõm mulle osaks sai, et Šuškevits on siis endine Valgevene vabaparlamendi esimees Noh, ega seal midagi väga uut ei olnud. Kostab sellistes kohtumistes muidugi väga palju skepsist selles suhtes, mis saab edasi. Lukašenka on nurka surutud, aga nurka surutud on ka Valgevene rahvas, kelle sisse tulekud on langenud pärast kohaliku rubla devalveerimist enam kui 40%. Majanduskriis on väga terav ja selles olukorras, mida nagu kõige enam peljatakse, on see, et üks riik ja see on suur naaber Venemaa hakkab Valgevenet järgjärgult üle võtma, sest sellest akuutsest kriisist välja tulekuks Valgevene hädast ja vajab rahalisi vahendeid, vajab krediiti. IMF seob, mida valgevenelased ise väga loodavad oma krediiditingimused sellega, et vabastataks kõik poliitvangid, keda on arvukalt pärast eelmise aasta detsembri presidendi valimisi. Venemaa niisuguseid tingimusi kindlasti ei sea, aga Venemaal ka õieti keegi ei ole rahul Lukašenkaga, kui Lukašenka on Venemaa jaoks pigem paratamatus ja tahetakse näha nõrka Lukašenkat, kindlasti mitte tugevat Lukašenkat. Ja üks senaariumitest, mida ka Šuškevits mainis, on siis riigi ettevõtete privatiseerimine. Ja see privatiseerimine võib toimuda Vene kapitalile. Venemal on kindlasti teatud huvid, millised sektorid majanduses võtta oma kontrolli alla ja sellega on kontrolli alla võetud ka Valgevene riik.
Et kui lisada selle koha pealt, et esmaspäeval peaks siis lõplikud allkirjad ja kinnitused saama laenutehing Euraasia majandusühenduselt, mis on siis Venemaa poolt kureeritud selline ühendus, ja see summa on 3 miljardit dollarit, mis ütleme, et arvestades Valgevene vajadusi kindlasti ei too kaasa mingit suurt arengut, mingit suurt abi, aga abiks ikka. Aga see ei ole siis summa, mis kantakse üle kohe ja ka sellele aastal, et see on jagatud 3 ossa ja iga summa ülekandmine siis on seotud terve rea muude tingimustega, nii majandusreformid kui ka privatiseerimine, et sellel aastal on see 1,24 miljardit, järgmine aasta 0,8 miljardit ja 2013. aastal 1 miljard. Ja igal aastal siis eeldatakse, et Valgevene privatiseerib 2,5 miljardi dollari eest ja kahtlemata võiksin Vene kapitalil ole huvi. Teatute ettevõtte vastu ja need loetelunes ettevõtetest on kahtlemata riigi jaoks olnud olulised ettevõtted nagu Peltransgas, ehk siis gaasi kompanii, mis 50% juba kuulub, Gazpromile osteti ära 2,5 miljardist vist aastatel 2007 mingis vahemikus ja siis on veel Belaruskali, Minski autotehas Mass ja nii edasi. Ja, aga ega see erastamine pole nagu lihtne, et näiteks Belaruskali puhul on Valgevene võimud öelnud, et see maksab 30 miljardit dollarit, mis on selgelt ülehinnatud või kordades ülehinnatud ja lisaks on seal terve rida tingimusi, mida Valgevene võimud püüavad sätestada, et see, kes erastab, peab säilima samad töökohad, ei tohi tegelikult viia sisse mingid reforme selleks, et ütleme tootmine muutuks efektiivsemaks, tuleb maksta rohkem maksta Valgevene võimule ja nii edasi, mis tegelikult peletab investoreid eemale ja see on nagu üks teema, mis kahtlemata tulevad nüüd ka edaspiiste laenude üle arutelu alla ja Valgevene režiimil on need väga ebamugavad valikud, mida nad peavad tegema.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismäärajasse. Saates on Kadri Liik, Silver Meikar, Andres Herkel. Räägime Valgevenest ja jutti ei pooleli Valgevene majandusliku olukorra juurde. No, nii palju kui mina olen lugenud, siis Valgevenes on ka mitte, et piirid suletud. Piirid on jätkuvalt lahti, aga Lukašenka on limiteerinud seda, kui palju inimesed tohivad üle piiri edasi tagasi käia. Ja see on just nimelt ka seotud majandusolukorraga, kuna Valgevene ikkagi on väike riik, millel on päris palju piire Poola, Leedu ja selliste arenenud majandustega, et päris paljudele inimestele on sissetuleku allikaks olnud näiteks võtta Valgevenest kaasa kanister bensiini ja vahetada see Poolas mingisuguste tarbekaupade vastu. Kui vanasti nad said seda teha iga päev, siis praeguseks on piiriületus kordi limiteeritud ühele korrale nädalas. Ja see hakkab ilmselt ka päris kiiresti tunda andma inimeste vähemalt sellega tegelevat, aga mitte ainult nende inimeste heaolus. Ja Silver, sa mainisid juba seda, et on suhtumised muutunud Valgevenes ja inimesed peavad halba majanduspoliitikat oma olukorra, halveneva olukorra põhjuseks. No, Minskis on ka regulaarselt demonstratsioonid ja kui vanasti demonstreerisid põhiliselt inimesed, kes tahtsid poliitilisi vabadusi, olid need siis dissidendid, intellektuaalid, noored, tudengid, siis väidetavalt praegu on üha rohkem kogunenud protestima selliseid tavalisi inimesi, lihttöölisi, kellel puuduvad võib-olla liiga suured poliitilised tõekspidamised, kes aga on pahased just sellepärast, et nende elu läheb alla mäge.
No see vastab täiesti tõele, et salvestame selle saadet laupäeval, aga kui see saade eetris on, siis arvatavasti on vähemalt online uudistes juba infot selle kohta, mis siis toimub pühapäeval. Pühapäeval tähistab Valgevene režiim suurelt vabaduse päeva, aga see vabaduse päev ei ole seotud ei riikliku vabadusega ega ka isikuvabadustega, vaid on seotud 44. aastaga, kui Minsk vabastati fašistliku Saksama vägedest. Selleks on suur paraad Minski keskväljakul ja viimase aja protestid on, ütleme, mis on ju toimunud Minskis ja ka teistes linnades juba neljal korral on kasutanud meetodid, ehk niinimetatud vaikuse protestid, mille mõte on see, et inimesed tulevad, jagavad täiesti valgeid lehti, oma meelsust ja koosolemist näetakse on sellega, et plaksutatakse. Ja siis homne paraad on probleem, sellepärast, et inimesed ju tahaks ka plaksutada näiteks Lukašenka kõnele, aga kuidas seda piirata ja kuidas eristada, kes on siis need, kes plaksutavad protestimärgis, kes on need, kes plaksutavad selleks, et toetada režiimi või avaldada tunnustus sõjaveteranidele. Ja see on tegelikult tekitanud sellise naeruväärse olukorra, et rääkis siin ühe Valgevene inimesega, siis tema ütles, et seal ongi reegel, et võib plaksutada ainult sõjaväeveteranidele. Ja seda kontrollitakse, et kui sa valel aja plaksutad, siis sind tassitakse kohe eemale. Kuigi samas on idee selles, et vähemalt sotsiaalvõrgustikus leivad üleskutsed, et plaksutada Lukašenka kõne ajal nii kõvasti, et mitte midagi ei ole kuulda. Ja noh, kuidas sa inimesi ikka arreteerid, kui ta avaldab plaksustamisega siis antud hetkel jutumärkides tunnustust riigi juhile. Et sellised väga innovatiivsed protestimeetodid on pannud võimud väga raskesse olukorda, et kui kahel esimesel niisuguse plaksutamiskogunemistel ei tehtud midagi, siis 22. juunil arreteeriti juba sadu inimesi ja noh, ka sellel kolmapäeval arreteeriti samamoodi vist inanguliselt 450 inimest. Ja noh, lubadused igal kolmapäeval neid protesti jätkatakse, see on toimunud paljudes linnades, öeldud kuni 30. linnas on keskväljakule kogunenud inimesi, mõnes väiksemas linnas on kahtlemata seal 10 inimest, suuremates märksa suuremad protestid. Aga siiski sellist sotsiaalmeediast tekkinud protesti lainet ei saa nimetada tõeliselt massiliseks ja suureks. Et üks uuring näitab ka seda, et kuigi kuskil 30% inimesi kasutab interneti informatsiooni saamiseks, siis reaalselt sotsiaalvõrgustikega on seotud vaid 2%. Ja kui üldse Valgevenes nagu rääkida suurtes protestilainetes, siis ainult sel juhul, kui ka need inimesed, kes on olnud Lukašenka tavalised toetajad, oleksid valmis tulema tänavale. Ehk siis avaliku sektori töötavad inimesed, kes elavad maal. Teatavaid märke sellest on ju ka toimunud, ehk see sama protestid bensiiniinna tõusu vastu on ju täiesti keskklassi inimeste traditsioonilised Lukašenka toetajatest niinimetatud sinisärklased, kes siis on blokeerinud teid ja nõudnud seda, et bensiini hinna tõus peadatakse või keeratakse teispidi tagasi. Et minu ennustus selles on see, et võimudel läheb üha raskemaks kasutada või leida võimalusi, mis moodi need proteste maha suruda, sest majanduskriis toob tänavale ka traditsioonilisi toetajaid ja see võimude väide, et peamiselt need, kes on režiimile vastu, on 16-17 aastased rumalad noorukid, Lukašenka kirjeldas neid, kui ühe suits on hambus ja teises käes on alajaline plikatirts ja avaldas kurba meelt, et Valgevenes veel selliseid noori on. Aga märgid näitavad tegelikult protestijate stereotüüp, mida võimud püüvad esitada, on muutunud ja kindlasti muutub veel rohkem.
Andres, on sul lisada?
No Silver kirjeldas tegelikult väga põhjalikult seda, mis seal toimub, et need aktsioonid toimuvad kolmapäeviti ja üleskutse on levinud valdavalt internetis ja koguneda Valgevene linnade keskväljakutele. Ja see on nüüd toiminud, aga tuleb arvestada seda, et aktiivselt sotsiaalvõrgustike kasutavate inimeste osakaal ikkagi veel väga suur ei ole. Nüüd, kui see nii-öelda majanduslik laks väga põhjalikult ühiskonda kohale jõuab, siis tõepoolest võivad tänavale tulla juba teissugused inimesed, aga sellega kaasnevad ka teatud küsimused, et kuidas nemad käituvad. Kas nad käituvad rahumeelselt või teevad nad midagi ootamatut, mis annab võimudele võib-olla ettekäänded veel teravamalt neid aktsioone maha suruda. Mis on nende nii-öelda protesti objekt? Praegu paistab olevat, et protesti objekt on Lukašenka ühelt ja teiselt poolt, aga kui seniseid kogunemisi võib ikkagi veel seostada nii-öelda Valgevene traditsioonilise oppositsiooniga, kes vaatab pigem Euroopa poole, siis need hammasrataste vahele jäävad palgatöölised, kelle maailmapilt on lihtsam ja kes võib-olla orienteeruvad hoopis Vene poolele, et nende häält me veel ei kuule, aga see võib kostma hakata.
Ja väga huvitav, et sa jutu sinna tõi, ma tahtsin ka ise selleni jõuda, et enne oli juttu just sellest Venema majandusabist Valgevenele või privatiseerimisest, sellest, kuidas Venema üritab privatiseerimise läbi Valgevene majanduse üle teatavat kontrolli saada, aga Valgevene tõrgub, tahab privatiseerida ainult oma tingimustele. Siiamaani tõesti Lukašenka kogu varasema ajaloo jooksul on olnud teinekord väga kangekaelne oma tingimuste sõnastamises. Nii et paljud peaaegud kokku lepitud tehingud, olgu nad majanduslikud või poliitilised, ongi ikkagi läbi kukkunud just selle pärast, et Lukašenka jääb kindlaks oma versioonile asjadest. No, lugedes seda, kuidas venelased kirjeldavad Vene ametisikud Valgevene olukorda ja eeskätt just majandusse ja privatiseerimisse puutuvad, siis päris lõbus on ka näha, kuidas see nagu imiteerib Euroopa retoorikat Kreeka suunal, et mingit majandusabi ei saa tulla ilma struktuursete reformide ja privatiseerimiseta. No, see on täpselt see, mida Euroopa ja igasugused erinevad asjasse puutuvad Euroopa ja lääne institutsioonid kirjutavad ette Kreekale. Venemaa me oleme varemgi märganud, et Venema tegelikult oskab läänd väga hästi imiteerida enda huvides, muutus kohati selle läänekäitamise paroodiaks. Antud juhul ma arvan, see päris lõplikult paroodia võib-olla ei ole, et võib-olla tulekski Valgevenele samamoodi kirjutada sarnaseid tingimusi ette kui Kreekale, aga samas on seal jah, väga suur ja väga oluline nüanss on ikkagi see poliitiline režiim, poliitvongid ja nii edasi. Ja lääne poolt saadav majandusabi tingimuseks oleks nende vabastamine. Mida Lukašenka, kes on ju tegelikult olnud täiesti kaval rebane aastate vältel, kes on mänginud Venemaad ja läänd teineteise vastu välja, annud läänele mõista, et kui te mind ei aita, siis ma lähen Venema juurde. Venemaale annud mõista, et kui te mind ei aita, siis ma pöördun läände. Et kas tal õnnestub seda mängu niiviisi kohe vahel manööverdades mängida edasi või mitte? Ja kui mitte, siis mis moodi sa mitte välja näed?
No ma ütleksin, et ta on kaval reban ikkagi väga piiratud ruumis, et ta on ennast sulgenud ühte labürinti mille käike ta arvab hästi tundvat, aga see labürint tema ümber kisub järjest koomale. Ja sulgenud on ta ennast sellega, et ta on muutnud Valgevene majanduse suletuks ja väga sõltuvaks Venemaa mõjudest, et tema mänguruum tegelikult on piiratud ja Euroopaga dialoogi pidamiseks lihtsalt see poliitiline süsteem ja inimõiguste olukord on vastuvõetamatu. Ma täielikult ei välistaks ka seda võimalust, et kui kõikvõimalikud lääne abid pannakse sõltuvusse poliitvangide vabastamisest, siis äkki ta ühel hetkel selle käigu veel teeb. Aga need poliitvangid võivad järgmisel päeval uuesti tekkida, et siin tuleb nagu arvestada seda, et ta on neid käike kõiki juba läbi käinud, et seetõttu need käigud on väga läbi nähtavad ja tema demokraadiks hakkamine ei ole enam läänele üldse veenev, et kui veel 10 aastat tagasi aega tuldi selle juurde, et meie Valgevene poliitika ei ole vilja kandnud ja äkki noh, nii-öelda utreeritult öeldes äkki Lukašenka hakkab nüüd heaks, et kõneleme temaga veel. Et nüüd enam sellesse õieti mitte keegi ei usu. Tal ei ole erilist käiguruumi ka Venemaal, kus ta kord poeb ühele liidrile ehk Putinile ja siis jälle teisele ehk Medvedjevile. Need kaks meest, ma arvan, kõnelevad oma vahel nii palju küll, et seda läbi näha. Mida nüüd Venemaa ilmselt on hiilinud võimalust leida Valgevene nomenklatuuri hulgast järgmine liider ja see kuidagi demokraatia abi korras välja mängida, saada läänelt tuge, rääkida kaasa niisugusest retoorikas, et vabad valimised ja rahva tahe, aga tegelikult tuua nii-öelda lavale oma mees, kindlasti mitte praeguse traditsioonilise opositsiooni ridadest, kust olid Lukašenka alternatiivse presidentikandidaadid eelmise aasta lõpus, vaid kusagilt Lukašenka ümbruses sellest nomenklatuurist. Aga Lukašenka ei ole seda mängu päriselt veel käest ära andnud, kui kaua ta vastu peab. See on nüüd küsimus, millele on väga raske vastata, aga siin tuleb arvestada ka seda, et Venemaal tulevad endal presidendivalimised ja mitmed valimised ja Valgevene teema võib-olla jääb natukeseks soiku, aga minu hinnangul see labürint Lukašenka ümber on koomale tõmbunud ja on koomale tõmbumas veelgi.
No siin on oluline on see, et ei toimuks vahetust poliitvangid versus majanduslik toetamine abipaketid. Seda on ka välja öelnud selgelt poliitvangid ise, et meid majandustoetustest välja vahetada ei tohi. Poliitvangide vabastamine peaks olema, ütleme, tingimusteta tegevus. Sest vastasel korral on see sõnum kõikidele diktatuuridele, et kui te tahate saada paremaid majandustingimusi, siis andke kumminõjaga tuhandetel inimestele vastu pead, pange paar sada tükki vangi ja siis kaupleme pantvangi stiilis nende vabaduse raha eest. Ja see on tegelikult, see on ka olnud Euroopa Liidu selge sõnum, et see on pantvangide vabastamine on tingimustega vastukäikudeta tegevus peab olema Valgevene võimude poolt ja selle juurde tuleks kindlasti saada. Aga kindlasti on Andres Herkelil täiesti õigus selles, et Kreml on otsinud uut meest Valgevenet juhtima. Et seda on juba tehtud, ma arvan, et aastaid, aga täiesti selgelt nende presidendi valimiste eel, kui Lukašenka ju lubas ka 9 opositsioonikandidaadil kandideerida, ja eks sellest nii mõnigi inimene arvatavasti on olnud ka Vene huviorbiidis kui võimalik neile sõbralikum ja sobilikum kandidaat. Vahetult enne valimisi nähes, et Valgevenes ei ole mingeid muutusi võimalik saavutada, anti täiesti selgelt Lukašenkale signaali, et põhimõtteliselt on otsingud peatunud. Ükskõik millisel kujul sa detsembris toimunud presidendivalimised siis ka ennast võiteks kuulutad, meie oleme sinu toetajad, mis siis andis ütleme Lukašenkale selge signaali, et ta võib kasutada ükskõik milliseid võimaluse protestijate vastu, aga seda tehes ta hävitas oma aastaid kestnud võimaluse mängida läänt ida vastu ja ida lääne vastu, et ma arvan, et see oli nagu nii selge signaal, et Lukašenka ei ole valmis tegema demokraatlikku reforme ja ma ei näe võimalust, et tegelikult lääs saaks mingilgi kujul Lukašenkaga suhteid soojendada, kui ei ole just tõesti toimunud poliitvangide vabastamist, olulist muutust meediavabaduse teemal, aga seda ei saa Lukašenka teha sellepärast, et see tähendaks, et tema niigi vankuv võimuvertikaal saaks minu hinnangul osa surmahoovi.
No nõnda, jääme siis vaatama, milliseid valikuid ta langetab ja kuidas olukord edasi areneb.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismäärajasse. Saates on Andres Herkel, Silver Meikar, Kadri Liik. Oleme rääkinud Valgevenest. No nüüd räägime natukene Venemaa demokratiseerimisest. See on just kaudne eesmärk sellel tegevusel, mis tõi Eestisse lõppeval nädalal Bill Browder, kes on siis investeerimispankur, kes tegi Venemaal suurt raha ja oli Putini võimu apologeet. Ma siia maani ei andesta talle, kus juures seda. Ma natukene vaatan kõike, mida ta praegu teeb pika hambaga, aga see, mida ta praegu teeb, on tegelikult väga hea ja õige asi. See tuleneb, ta üritab kehtestada Euroopa Liidu viisakeeldu Magnitski nimekirja kuuluvatele inimestele. Magnitski nimekiri, see kõlab nagu Schindleri nimekiri, aga see on erinev. Schindleri nimekirjas olid head, Magnitski nimekirjas on pahad. Ehk siis inimesed, keda saab süüdistada, jurist Sergei Magnitski koledas surmas Venemaa vanglates ja Magnitski oli just nimelt Browderile osaliselt kuuluva investeerimisfirma jurist, kes pärast seda, kui neil Vene võimuga tekisid probleemid, tuvastas ka väga suure korruptsiooni Venema võimu echelonides endis. No Silver, sina vist kohtusid Browderiga. Kuidas ta läheb ja mis teda õieti Eestisse tõi?
Et tunnistagem, et kohtusime mõlemad temaga, et tal toimusid kohtumised Eestis nii Eesti parlamendi liikmetega, kus siis oli ka Andres Herkel, toimus kohtumine Eesti Vabariigi presidendiga, paari ministriga, inimõiguste aktivistidega. Et oli väga tihe programm ja mul oli hea võimalus olla siis vabatahtlikult abiks selle logistika ja kohtumiste korraldamisel. Ja ma võib-olla alustakski sellest, et hinnang Bill Browderi suunas, noh, ütleme seda, et võib-olla kõik need, kes on kunagi Venemaal suurt äri teinud, et nendele võiks alati panna külge märgi, et noh, et eks seal pidi tegema mingit kompromisse. Aga nagu ta seda ise väga selgelt välja ütles ja mida näitab ka tema tegevust, pärast seda, kui inimene, kes aitas, kes Sergei Magnitski, kes andis tegelikult elu sellest, et võidelda korruptsiooni vastu Valgevenes ja kes tegelikult oli Bill Browderi palgal
Venes.
Vabandust, täpselt Venemaal, kes oli Bill Browderi palgal, suri piinamiste tõttu vanglas, muutis Bill täielikult oma huvisid ja tegevust. Ta nagu ütlebki, et 100% pärast seda on pühendanud ennast sellele, ta nätnud kõik oma ärit kõrvale ja kogu selle oma teadlikkuse, kuidas teha äri, kuidas edendada majandust, kuidas investeerida, on ta tegelikult pühendanud sellele, et Sergei Magnitski oleks niisugune ajalooline figuur tänu kelle tegevusele Venemaal toimuks pööre nii õigusriigi suunas kui ka väiksema korruptsiooni suunas. Ja selle ja et Sergei Magnitski surm võitluses õigluse eest ei oleks asjatu. Ja peaks tunnistama, et Bill Browderi tegevus on olnud selle koha pealt ka väga edukas. Antud hetkel USA's on valmimas seadus, mille eesmärk on võimaldada inimõiguste rikkujatele kehtestada nii sisenemiskeeld kui ka nende varade külmutamine, USA-s sellel on alla kirjutanud 1/5 senaatoritest ja samuti on mitmed kõrged kohtumised Euroopa tasandil annud selge signaali, et tegelikult et see on jõudnud väga kõrgele tasemele see sama mõte, et need inimesed, kes on otseselt seotud Vene ajaloo kõige suurema korruptsiooniskandaaliga, kus maksumaksjatelt, mitte Bill Browder, et maksumaksjatelt võeti ära $230 miljonit, et nende korruptiivne raha ei jõuaks Euroopasse, need inimesed ei võiks nautida Prantsusmaa kuurorteid, et see on jõudnud ka väga kaugele Euroopas ja ma olen ma pean väga lugu sellest tegevusest, ma arvan, et just võitlus korruptsiooni vastu on see, mis võib tekitada muutuse Venemaal, sest ilma õigusriigita ei ole võimalik saavutada ka demokraatiat, ausaid valimisi, et nii kaua, kuni see korruptsioon seal toimub. Ja seda enam on see huvitav kaasus sellepärast, et kuna see raha varastati ära Venemaa elanikelt ja reaalselt selle raha eest oleks võinud ehitada kooli, lasteaedu, anda palka õpetajatele ja nii edasi, siis Venemaal võib see tuua palju suurema toetuse kui näiteks noh, mingid protestid sõnavabaduse, mingi meediakanali sulgemise vastu või ükskõik mis muu asi. Et see on reaalselt venelaste maksumaksja raha, mis ju ära varastati korrupeerunud ametnike poolt.
No Silver, see muidugi ei ole esimene kord, kui Vene maksumaksja raha ära varastatakse ja tegelikult eks varastatud on veel palju suuremaid summasid, et kui sa ütled, et see on Venemaa suurim korruptsiooniskandaal, ma olen natukene skeptiliseks.
See on nagu tõestatud, kus koha peal on tegelikult olemas noh, nii selged faktid, nende nii dokumenteeritud, kui ka on antud tegelikult ju Magnitski poolt ka tunnistus kohtule selle kohta koos kõigi materjalidega. Et selles suhtes on see kaasus, mis on jõudnud kohtuni, kohtu kuulamisteni, aga noh, kahtlemata sealt on ta toppama jäänud.
Aga ma lisaksin siin juurde, et minu mõelest see Bill Browderi tegevus on äärmiselt tähelepanuväärne ja tema näol on, see on üks kõige teravam pind tegelikult, mis Venemad läänest inimõiguste küsimustes piinab. Et traditsioonilised inimõigusorganisatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid, nad oma agendaga tegelevad võtavad vastu mingisuguseid dokumente, juhivad tähelepanu nii edasi. Bill Browder on absoluutselt erinev kõigist teistest ja teda eristab muul ka see, et tal on väga palju raha oma tegevuse ellu viimiseks, nii et kui ta ühe dokumentaalfilmi Magnitski kohta tegi või niisuguse portreefilmi kogu sellest juhtumist, siis tal on peas ka mõte, et teha nagu kunstiline niisugune Hollywoodi film, mis nagu tõeliselt massidesse läheks ja seda juhtumit hoopis teisel tasandil esile tooks. See on ka üks niisugune lõpuni uuritud ja selgelt esile toodud üksik juhtum, Magnitski juhtum, et tõenäoliselt keegi selle justiitsmõrva sooritajatest ei eeldanud, et see võib saavutada läänes niivõrd kõrge profiili. Mina muide ei kohtunud Bill Browderiga esimest korda, et ma kohtusin temaga mõned nädalad tagasi Oslos, kus ta oli Euroopa Nõukogu juriidiliste asjade ja inimõiguste komitee ees selle sama teenoaga, mis põhjustas Vene delegatsiooni äärmiselt suure nördimuse, aga niimoodi on. Ma isegi kaldun arvama, et see Magnitski lugu ja see, mida Browder teeb, mingil määral võib tõusta üles ka Venemaa presidendi valimistel. Mine tea, võib-olla ollakse sunnitud ka sealt seestpoolt siiski nüüd mingeid samme astuma. See on niivõrd nähtav juhtum. Ja kui me siin eespool rääkisime Valgevenest ja Valgevene suhtes ju Euroopa Liit on kehtestanud viisakeelud inimestele, kes on analoogilisi asju läbi viinud, niisuguseid ilmselgelt suunatud justiitskuritegusid või ka valimispettusi, siis antud juhtumi puhul on tegemist äärmiselt ilmse analoogiaga.
Jah, ja me oleme saates sedest varem ka rääkinud ja jõudnud järeldusele, et see on just väga hea, et see nimekiri on küllaltki pikk ja samas need inimesed ei ole, noh, sinna ei kuulu umbes inimesed ala Putin, mis teeks selle poliitiliselt väga raskeks, aga see, et seal on neid palju tõestatud süüga, see teeb selle ühest küljest poliitiliselt lihtsamaks, teisest küljest kommunikeerib ka seda väga õiget sõnumit, et inimene on individuaalselt vastutav oma tegude eest. Lõpude lõpuks see on ju see printsiip, millest lähtudes on Euroopas lahatud kõiki natsikuritegusid ja lahatakse siia maali, kuigi neid on veel vähe läbirääkimata.
Ja jääb üle ainult loota, et inimesed, kes siis selles nimekirjas on ja kes nii-öelda süüdi on, annavad üles ka need, kes neile nii-öelda korraldused andsid.
No seal on, nimekirjas on praegu 60 inimest ja need on, kõikide süü on sellised tõestatud, et mingitel dokumentidel on nende allkirjad. Ja noh, ütleme, päris mitmed on inimesed, kes on annud allkirja selle eest, et Sergei Magnitski, kes vanglasoleku ajal tugevasti haigestus, siis keeldud talle arsti abi andmast, ehk siis mingid dokumentid, mis on läbi tuulepuhujate whistleblowerite välja tulnud ka hiljem, tõestavad, et mingid inimesed on annud täiesti konkreetselt käsu inimesel, kes on haigestunud vanglas, mitte saada arsti abi, ehk siis sisuliselt süüdi tema surmas. Aga samuti seal nimekirjas on inimesed, kes olid otseselt seotud selle raha varastamisega, kes ootamatult said väga rikkaks, ossid endale miljonite eest kortereid ja majasid ja panid oma raha ka Sveitsi pankadesse. Kui vaata, mis on Euroopas toimunud, siis võikski öelda, et sellest ma arvan, et on saamas üks kõige olulisemaid kaasuseid, nagu ka Herkel ütles minu arvates väga õigesti, et see võib mängida rolli Venema presidendi valimistel puhtult sellepärast, et see on korruptsioon ja korruptsiooni vastas võitlust on Medvedev alati väga tähtsaks pidanud või ka võimud räägivad sellest. Teiseks ma arvan, et see võib olla oluliseks teemaks ühel hetkel ka Venema ja Euroopa vahelises dialoogis. Kui praegu vaadata näiteks, mis toimub Vene tuumas, siis seal on algatatud eelnõu, siis vastukaaluks USA senatis tulevale eelnõule, mis tahab visakellu alla panna Magnitski kaasusega seotud isikud, aga tuumas on siis algatatud eelnõu, mille mõte on panna visakellu alla need inimesed, kes tegelevad tuntud Venemalt pärit relvaärimehe kohtuasjaga Ameerika Ühendriikides, ehk siis on niisugune poliitiline vastukäik antud. Ja kui Euroopas mõelda, siis neljapäeval võttis Hollandi parlament vastu resolutsiooni, mis kutsus Hollandi valitsust üles sellele, et kehtestada viisakeeld nendele inimestele, kes on siis seotud Bill Browderi, kes on seotud Sergei Magnitski surmaga. Ja ma tean, et samasugused arutelud on käimas mitmel pool suhteliselt kõrgel tasandil Euroopa Liidus, kus koha peal, noh, minu hinnangul, kui sellise riikide arv on näiteks 5 või 6 või 7 sellega tullakse välja, siis kindlasti peaks olema ka Eesti riik, kes selle üleskutsega ühineb, et sellest võiks saada siis niisugune Euroopa Liidu seisukoht, et need inimesed, kes siis on seotud Sergei Magnitski mõrvaga ja selle kohutava korruptsiooniskandaaliga, need saaksid nii viisakeelu kui ka nende varad Euroopas külmutatakse.
Nii, ja meil hakkab aeg läbi saama. Paar lühikest asja, mis ma sellega seoses veel öelda tahan, et tahaks kiita Kristiina Ojulandi, kes on võtnud selle Magnitski asja ajada Euroopa parlamendis ja ma üht lugu kuulen oma Venemaa tuttavatelt Vene demokraatidelt, et Kristiina teeb väga head tööd ja on väga olulises rollis, nii et aitäh temale. Teiseks tõesti Browder on huvitav näide selle poolest, et on ju sageli intellektuaalid kaevanud, et kui külma sõja ajal oli nagu selge, et kapital on demokraatia poolel, keegi ei läinud totalitaarsetesse riikidesse investeerima, siis vahepeal see kõik muutus, lääne kapital hea meelega teenis raha koledatest kohtadest koledal viisil, siis Browderi näide on nüüd tõesti üle hulga aja jälle üks selline, kus suur raha on taas mingite ideaalide, viisakate ideaalide teenistuses. Nii et ma loodan tõesti, et see viisakeelu asi õnnestub. Ma jään natukene skeptiliseks selles suhtes, kuivõrd see mõjutab Venema presidendi valimisi, aga ma arvan, et sellel on väga oluline mõju sellele, kas Euroopa saab endale veel puhta südamega peeglis silma vaadata või mitte. Euroopa enese väärikuse küsimus on see, mis on meie otsustada ja meie hoolitseda erinevalt Venemaa presidendivalimiste küsimusest. Aga aeg sai otsa. Aitäh kõikidele, kuuleme uuesti nädala pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.